Cítím se velmi příjemně, jako mezi přáteli, zapsal si do deníku Hitlerův ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop během pobytu ve městě, kde na jeho počest vlály na budovách nacistické vlajky a na recepcích se hrála nacistická hymna. Byla druhá polovina srpna 1939. Do vypuknutí války zbývalo pár dní a tím městem, kde byl von Ribbentrop tak mile přivítán, byla Moskva. Nejen smlouvu mezi nacisty a komunisty, ale i další zajímavosti z von Ribbentropova života připomene v následujícím pořadu publicista Pavel Hlavatý. Ve studiu s ním je také David Hertl.
Portréty.
Pavle, vítej, hezký den.
Dobrý den.
Joachim von Ribbentrop se narodil v roce 1893 v severním Porýní ve Stvázku jako syn armádního podplukovníka. A ty jsi mě upozornil, než jsme začali tenhle pořad natáčet, že v té nacistické hierarchii měl poměrně takové zajímavé postavení svým původem.
Původem. On to byl vlastně jeden, dalo by se říci, ze dvou skutečně i opticky vyhlížejících árijců v tom nejužším nacistickém vedení. Tím druhým byl šéf-ideolog Alfred Rosenberg. A když se podíváme na ty takové nejznámější tváře jako Hitler, Goebbels, Göring, Himmler či Bormann, tak vidíme, že s takovou tou proponovanou árijskou rasou a s tím vzhledem nemají vlastně vůbec, ale vůbec nic společného. Kdežto skutečně ten Ribbentrop vypadá jako, dalo by se říct, klasický áriec a představa, že tedy jeho portrét by visel eventuálně ve školní třídě, by byl takový odpovídající té nacistické ideologii. Takže to je možná taková zvláštnost na úvod.
Čeká nás spousta informací z let druhé světové války. Pojďme tedy to, co bylo před ní, opravdu jenom přeskočit. Konstatujme, že von Ribbentrop před válkou, před tou první, pobýval v Kanadě a ve Spojených státech. Na začátku první světové války se vrátil do Německa, byl na frontě, byl zraněn, obdržel vyznamenání, důstojnickou hodnost a potom působil na velvyslanectví v Istanbulu. A když už jsme po první světové válce, tak se oženil velmi dobře, vzal si dceru bohatého prodejce šampaňského vína. Jako obchodní zástupce jezdil po celé Evropě a právě v téhle pozici dílera šampaňského dochází k tomu, no já se to nebojím říct, osudovému setkání.
No určitě, to setkání bylo v roce 1928 a jenom doplňme, že to jeho šlechtické von nebylo zděděné, ale on ho získal takovým velice zajímavým způsobem v roce 1925, protože ho adoptovala jeho teta ze šlechtického rodu. To tedy na vysvětlenou, neboť toto přízvisko nebylo mezi nacisty obvyklé. On se tedy setkal poprvé s Hitlerem skutečně v roce 1928 a Hitler na něj udělal, dalo by se říci, nejen velký, ale i fatální, možno říci celoživotní dojem a on se vlastně z té závislosti na Hitlerovi, klidně můžeme asi mluvit o mentální závislosti, tak se vlastně až do konce svého života už nikdy nevymanil.
Já jsem pochopil, že Hitler zpočátku využíval von Ribbentropa jako, dejme to do úvozovek, zahraničně politického poradce. Nakonec dochází ale k jakémusi přerodu. On je dokonce jedním z autorů německo-britské námořní smlouvy, von Ribbentrop, a nejprve, než se stane ministrem, tak má funkci velvyslance.
Velvyslance ve Velké Británii, což je velice pozoruhodný moment v jeho životě. On vlastně měl, dalo by se říct, za úkol vybudovat nějaké solidní vztahy mezi Německem a Velkou Británií, které by znamenaly, že by samozřejmě Německo s Velkou Británií neválčilo, že by tam došlo k jakémusi modu vivendi nebo něčemu takovému a že by se tedy mohl obrátit jiným směrem, ať už v kontinentální Evropě, případně mimo ní. To se Ribbentropovi nepovedlo. On skutečně neměl prakticky žádné diplomatické schopnosti, což když řekneme o ministru zahraničních věcí, řekněme jednoho z tehdy nejmocnějších států, a to teď ještě hovoříme stále ještě o mírové době, on se stal tím ministrem na začátku roku 1938, tedy ještě před všemi těmi územními změnami, včetně anexe Rakouska, ke které došlo krátce po jeho jmenování, tak vidíme, že on byl celou tu dobu vlastně pouze vykonavatelem Hitlerových, možno říci, konceptů, případně konceptů těch lidí, kteří měli na Hitlera aspoň původně nějaký vliv.
Možná dodejme, že předchůdcem von Ribbentropa ve funkci ministra zahraničních věcí byl Konstantin von Neurath, který se později stává také představitelem nacistické moci v protektorátu. A k tomu ostatně směřuje i naše první ukázka. Pojďme si připomenout hned hlas Joachima von Ribbentropa. 16. březen 1939 a Hitlerův ministr zahraničí čte dekret o vyhlášení protektorátu Čechy a Morava.
Im Namen des Führers und Reichskanzlers wird hiermit der Erlass vom 16. März 1939 über das Protektorat Böhmen und Mähren proklamiert. Ein Jahrtausend lang gehörten zum Lebensraum des deutschen Volkes.
Takhle tedy Ribbentrop zasáhl do našich dějin. Daleko důležitější, podstatnější, to byl ten jeho zásah do dějin, řekněme, evropských. A to je srpen 1939 a uzavření paktu se stalinským Sovětským svazem. Pavle, ještě než si o tom budeme povídat. Tohle je samozřejmě věc, která dodnes spoustu lidí zajímá. Jak je možné, že to nacistické Německo a stalinské Rusko nebo stalinský Sovětský svaz, že si podali krátce před vypuknutím války, že si podali ruce? Jak to vůbec bylo možné? Co se tam muselo stát?
Ten pakt vlastně vedl reálně k vypuknutí té války. Hitler si tím pádem uvolnil ruce na východní frontě, věděl, že Stalin se de facto stává jeho spojencem, i když mu Británie a Francie eventuálně vyhlásí válku, v první fázi to vůbec nebylo jisté, takže vlastně bude válčit pouze na jedné frontě. Tam docházelo k velice zajímavým proměnám, protože Británie a Francie jednaly se Sovětským svazem o nějaké formě spojenectví.
Paralelně s Německem?
Nejprve dokonce i dříve než s Německem. A problém byl v tom, že samozřejmě Británie a Francie jako demokratické země nemohly dát Stalinovi to, co požadoval. To znamená velmi obsáhlé území několika nezávislých států. Dodejme, že je paradoxem historie, že po druhé světové válce vlastně Stalin získal daleko víc, než tehdy požadoval, včetně tedy pásu vazalských států, který zasáhl až hluboko do střední Evropy. A ta jednání tedy s Británií a Francií se protahovala, oni nebyli ochotni dát mu tu garanci vzhledem k Pobaltí, Rumunsku, Polsku, Finsku. A pak tedy došlo k tomu, že Stalin usoudil, že bude jednodušší se dohodnout s nacistickým Německem. Dodejme, že ten pakt byl vzájemně velmi výhodný, v prvé řadě proto, že vlastně dělil Polsko, což si musíme uvědomit, že byla tehdy lokální velmoc. To Polsko bylo daleko větší než dnes, zasahovalo hluboko na území dnešní Ukrajiny, patřil k němu i část dnešní Litvy třeba, a ta dělící čára, která byla nakreslena v tom tajném dodatku k tomu paktu, vedla zhruba v polovině toho polského území. Dodejme ještě, že ten pakt byl výhodný v tom směru, že Stalin doufal, v prvé fázi samozřejmě správně, že se Hitler tedy obrátí na západ a že on potom obsadí oslabené Německo a vlastně i pokud možno i ten oslabený západ. Těžko říct, kdo vlastně z nich tratil, kdo z nich získal více. Když vidíme ten definitivní výsledek, tak jednoznačně získal více Sovětský svaz. To Německo dopadlo velmi, velmi špatně. Ale ten pakt tehdy znamenal mentálně obrovský zlom, neboť řada i ortodoxních komunistů, kteří do té doby prostě vyznávali, že to, co přichází z Moskvy, tak o tom se nediskutuje, tak i ti dokonce zakolísali, ne tedy všichni samozřejmě, a pak po dlouhá, možná říci ne jenom léta, ale i desetiletí, tak toto byl jeden z momentů, který ve chvíli, kdy někdo měl v životopise z komunistických funkcionářů z různých zemí, že zakolísal v období tohoto paktu, tak to byla opravdu skvrna, která se neodpouštěla.
Pojďme si ty okamžiky podpisu paktu připomenout. Citujeme si z knížky Michaela Blocha Ribbentrop, která vyšla v Praze v roce 1994. Ta ukázka nás zavede do okamžiku, kdy Ribbentrop přilétá do Moskvy.
Odpoledne 23. srpna přistáli na moskevském letišti vyzdobeném obrácenými hákovými kříži ze sovětských protinacistických filmů a byli odvezeni na bývalé rakouské velvyslanectví, kde měli být ubytováni. Zde se Ribbentrop radil s vyslancem Schulenburgem a tlumočníkem Hilgerem. Doporučovali mu nedělat dojem, že spěchá, ale Ribbentrop je odbil a přikázal informovat sovětskou stranu, že se může zdržet jen 24 hodin. Ve 3 odjeli do Kremlu a domnívali se, že první jednání budou jen s Molotovem a že Stalin se objeví až na závěr. Sovětský diktátor se stykům s cizinci a diplomaty vyhýbal. Ani vyslanec Schulenburg se s ním za 5 let v Moskvě nesetkal. Byli proto udiveni, když je zavedli do dlouhého sálu, na jehož konci stáli Molotov a Stalin. Stalinova přítomnost ukazovala, že Rusové to myslí smrtelně vážně. Úkol byl jasný – schválit text paktu o neútočení a vyznačit sféry vlivu, aby mohly být zaneseny do doplňkového protokolu. Pakt nepředstavoval problém. Stalin jen vyškrtl Ribbentropovu květnatou předmluvu o přátelství mezi oběma zeměmi. Pravil, že by to působilo směšně po těch letech, co na sebe navzájem vylévali škopíčky špíny. Pak přišel na řadu protokol. Ribbentrop navrhl, aby Polsko bylo rozděleno po linii řek Narevy, Visly a Sany a navrhl také tuto nechválně proslulou klauzuli. Otázka, zda z hlediska zájmu obou států je žádoucí zachování nezávislého polského státu a kudy mají procházet hranice tohoto státu, bude definitivně vyřešena během následujícího politického vývoje. V každém případě obě vlády budou řešit tuto otázku prostředky přátelského porozumění.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A do těch dnešních portrétů jsem si pozval publicistu Pavla Hlavatého. Povídáme si o Hitlerovu ministru zahraničí Joachimu von Ribbentropovi. Dobrý poslech přeje i nadále David Hertl. Pavle, co to byl ten slavný, neslavný doplňkový protokol?
Musíme si uvědomit, že ten pakt v té vnější části byly v podstatě takové, řekněme, nezávazné deklarace. Samozřejmě znalci diplomatického a zpravodajského jazyka a vojenského tedy taky samozřejmě zbystřili a bylo jim jasné, že to není všechno. Že tam existuje ještě něco dalšího a bezprostřední vývoj toto podezření potvrdil. Ten tajný protokol obsahoval tu linii, kde vlastně se měli oba státy setkat a nešlo jenom o Polsko. Ta linie vedla Polskem, ale znamenalo to, že Sovětský svaz do své zájmové sféry dostal Finsko, Estonsko, Lotyšsko. Dodejme, že pak došlo k určitým korekturám. Litva byla původně určena Německu a pak ještě tam docházelo ke změnám hranic v Rumunsku. Jsou to všechno nezávislé státy, nicméně oba tedy protagonisté o nich jednali jako o potenciální kořisti. Ten pakt byl korigován zhruba o měsíc později, tedy ten tajný dodatek, a došlo k jistým změnám v Polsku, v Rumunsku a právě k tomu, že tedy Stalin dostane i Litvu. Byly tam určité výměny, řekněme, území. Důležité je, že když tedy Hitler vpadnul do Polska 1. září 1939, abychom zdůraznili ten rok začátku druhé světové války, to období, tak Stalin nějakou dobu vyčkával, je to možná taková lišácká lest, aby to vypadalo jako, že ne úplně dochází ke koordinaci a pamatuji se, jak si ve školních osnovách vždy bylo, že Stalin vlastně až teprve, když údajně Polsko přestalo existovat, tak vstoupil na to polské území, aby ochránil etnicky spřízněné obyvatelstvo. Asi tuto formulaci velmi pamatuju. Ta tedy jako měla zakrýt to, že z druhé strany, a dokonce se tam skutečně bojovalo, polské jednotky zprvu se snažily čelit i těm sovětským, byť tedy podíváme-li se na tehdejší mapu, samozřejmě neměli šanci ve chvíli, kdy na ně obě ty velmoci šly z obou stran, tak Poláci neměli pomalu ani kudy unikat, vlastně unikali přes krátkou hranici do Rumunska, kudy tedy unikli ti hlavní političtí a vojenští představitelé, kterým se podařilo to Polsko opustit. Pak došlo tedy k tomu dokonce paradoxu, že ta konečná linie byla opravdu politicky korigována, to znamená, že nacisté, kteří na některých místech došli dál a dokonce tam bojovali, tak tato území museli vyklidit ve prospěch Sovětského svazu. A pak je tam ještě taková opravdu velmi, řekl bych, odporná záležitost, a to je společná vojenská přehlídka v Brestu Litevském, z které existuje nejenom řada fotografií, ale dokonce i krátký filmový záběr.
Tohle plácání po zádech vydrželo jenom 2 roky. V červnu 1941 Německo napadlo Sovětský svaz a vlastně smlouva tím byla definitivně pohřbena, řekněme, roztrhána. Pavle, další téma. Von Ribbentrop během druhé světové války a jeho vztah k Židům. Začněme ukázkou opět z knížky Michaela Blocha Ribbentrop, kterou si potom okomentujeme.
Ribbentrop od Mussoliniho požadoval, aby všechny nelegální oddíly operující na území bývalé Jugoslávie byly rozprášeny, i kdyby to v některých oblastech mělo znamenat vyhlazení veškerého místního obyvatelstva. Ribbentrop řekl doslova, ty bandy musí být zničeny. Muži, ženy i děti, protože jejich existence ohrožuje životy německých a italských mužů, žen a dětí. Totéž podle Ribbentropa platilo o Židech, jichž desítky tisíc našli útočiště v italské zóně ve Francii, na Balkáně a v Tunisku. Představují prý ohrožení bezpečnosti, které italské vojenské kruhy nezodpovědně nedokázaly rozpoznat. Proto Německo žádá radikální řešení, zahrnující deportaci Židů na východ. Mussolini přislíbil dohlédnout na tuto situaci, ale nakonec neudělal nic. Zapůsobila na něho zpráva italské armády o osudu těchto deportovaných Židů, která na závěr konstatovala, že žádná mocnost, dokonce ani Německo, nemůže z Itálie udělat spoluviníka takových zločinů, za něž by jednou musel italský lid splatit účet.
Tahle ukázka ta nás přenesla do počátku roku 1943, kdy Ribbentrop jednal v Itálii s Mussolinim o situaci na Balkáně. Část Balkánu byla okupována právě Itálií. Pavle, v roce 2010 vyšla v Německu knížka, která se zabývala historií německé diplomacie, tedy i v letech nacismu, a tam bylo konstatováno, že Ribbentropova úloha v holokaustu byla šokující. Dá se tedy říci, že tahle ukázka je potvrzením toho, že ten muž skutečně dělal hodně pro to, aby další tisíce, statisíce Židů byly vyvražděny?
To v každém případě. Dodejme, že co se týče norimberského procesu později, tak právě toto jednání a tento nátlak byla jedna z věcí, kterému tam byly velmi vytýkány a bylo bráno jako, řekněme, důkaz obžaloby.
Pavle, než se ale do Norimberka dostaneme, je ještě něco podstatného, abych tak řekl, Ribbentropova účinkování do konce války?
No, dodejme, že Ribbentrop byl i uvnitř nacistické špičky vnímán jako v podstatě nevýznamná figura. Je pozoruhodné, dá se, řekněme, pod čarou ilustrovat účinnost Parkinsonových zákonů, neboť jak plynule ubývalo zemí, které měly s nacistickým Německem diplomatické styky, tak se bobtnal a bujel Ribbentropův aparát. Na konci války už vlastně Německo mělo styky s několika neutrálními zeměmi Evropy a s Japonskem a ten aparát byl obrovský. Velice pozoruhodná věc je údajné jednání Ribbentropa s Molotovem v roce 1943. Toto jednání není historicky úplně přesně doloženo. Jsou to určité spekulace, které se objevily na základě svědectví, které se pak nepodařilo zpětně potvrdit. Nicméně tehdy k jakýmsi kontaktům mezi nacistickým Německem a komunistickým Sovětským svazem došlo. Nicméně nebyly tedy úspěšné. Znovu k ním dochází v roce 1944. Dnes se má za to, že Stalin možná touto kartou chtěl přinutit spojence k větší povolnosti a že asi už zvláště ke konci války samozřejmě nepočítal s tím, že by s tím Německem nějakým způsobem uzavřel separátní mír, ale to je všechno na bázi už dalších diskuzí. Poslední vlastně úspěšnou akcí Ribbentropa ve funkci ministra zahraničních věcí bylo sesazení admirála Hortyho v Maďarsku a důležitý je úplně ten závěr války, kdy Ribbentrop chtěl zůstat s Hitlerem v Berlíně. Hitler ho dokonce pak už i skoro odmítal přijmout a byl velice nešťastný, neboť Ribbentrop se mu v podstatě pořád vnucoval a on skutečně asi na něj už neměl náladu, což je docela jaksi pochopitelné. Ribbentrop nakonec úplně těsně, dodnes se neví přesně jak, ten Berlín opustil, vlastně opustil ho ten úplně poslední den před definitivním obklíčením města. Pak se nějakým způsobem dostal k té Dönitzově vládě, byl překvapen, že Dönitz s ním na místo ministra zahraničních věcí v žádném případě nepočítá, i když se mu Ribbentrop opět velmi vnucoval, byl zaskočen tím, že Dönitz původně počítal s jeho předchůdcem Neurathem a pak po konci druhé světové války v Evropě je tedy Ribbentrop zatčen a internován.
A dodám, že postaven na podzim 1945 před Norimberský tribunál. Máme tady dvě ukázky. Ta první je opět z knížky Michaela Blocha Ribbentrop. Je to jenom taková malá pasáž z Ribbentropova výslechu před jednáním Norimberského tribunálu, kde velmi hezky mluví o svém okouzlení Adolfem Hitlerem. A potom ještě jeden archivní záznam z 24. listopadu 1945, kde Joachim von Ribbentrop odmítá vinu ve smyslu obžaloby.
Vy tomu nerozumíte. Všechno to byla krajně podivná historie. Nemohu vám říci víc, než jsem řekl. Hitler byl prostě neodolatelný. Když vám řekl, abyste něco udělal, prostě jste to udělal. Nebyl jsem informován o vojenských záležitostech. Nebyl jsem systematicky informován o ničem. Nebyl jsem ministrem v tom smyslu, jak je chápán v demokratickém státě. Dělal jsem to, co mi Hitler řekl. A neexistoval přitom žádný plán. Věci se měnily ze dne na den. Hitler říkal, že dostává vnuknutí ve spánku. Nediskutovalo se o věcech. Věci jsme neplánovali.
Joachim von Ribbentrop. Ich kenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig.
Dodejme tedy, že 1. října 1946 byl Joachim von Ribbentrop odsouzen k trestu smrti a 16. října oběšen, dokonce jako první z té řady nacistických válečných zločinců. Pavle, na závěr neodpustím si jednu otázku. Podle průzkumu veřejného mínění v Rusku ze září 2017 45% Rusů smlouvu Stalina s Hitlerem schvaluje a 38% Rusů o ní dokonce vůbec neví. Dá se k tomu něco dodat?
No, snad pouze tolik, že zatímco my se zabýváme dějinami druhé světové války v té limitaci 39 až 45, tak v Rusku a předtím v Sovětském svazu, to je dlouhodobý trend, se zabývají nebo říkají tomuto konfliktu velká vlastenecká válka a ten konflikt začíná v noci z 21. na 22. června 1941.
A možná ještě na závěr slovo historika Víta Smetany, ten napsal, že pakt byl vítězstvím geopolitiky nad ideologií, Stalinovi dal šanci obnovit říši v hranicích carského Ruska a to pro něj bylo důležitější než strach z toho, co napsal Hitler v Mein Kampfu o životním prostoru na východě. Děkuji dnes Pavlu Hlavatému za to, že přišel do portrétu. Pavle, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Adam Voneš a od mikrofonu se na setkání zase za týden těší David Hertl.